falou por vez primeira aquel gato raspiñeiro, única herdanza do fillo do labrego. Dame un par de botas e un saco, a partir de hoxe serás o marqués de Carabas. Ti serás, ti serás o marqués de Carabas. Ti serás, ti serás. Atrapa un coello, meteo no saco. Tamén caza faisans pra o rei como agasallo. As presas levarei nas a súa majestade, porque ti vas ser o marqués de Carabas. Ti serás, ti serás o marqués de Carabas. Ti serás, ti serás. O rei e a princesa pola beira do río atópanse co gato e pídelles auxilio. Asiña, o meu amo, afunde na auga. Socorro, que afoga o marqués. O marqués de Carabas, ti serás, ti serás. Sobe o carruaxe da súa majestade, danlle boas roupas come a fartare. Veciños, escuitade, é moi importante, ao paso do rei dicide que esas terras son do o marqués de Carabas. Ti serás, ti serás serás. Marra miau! O astuto felino chega ao castelo do verdadeiro dono de todo aquelo. Ogro, cambia formas, non che teño medo. Proba a transformarte nun bicho pequeno. Primeiro converteuse nun tigre bravún e despois tornou nun rato miúdo. Estou famento, deixasme contento. Cazareite e papareite enteidiño. O marqués de Carabas, ti serás, ti serás. Cas súas artimañas a ogro devora e faise co castelo este gato con botas. Veña maxestade ata o castelo e mirade as riquezas do marqués. O marqués de Carabas, ti serás, ti serás. Rei con todo aquelo queda abrallado e no mozo labrego atopa unha